Азатлык радиосу сөйлөй. Бүгүн 18 март жумга. Микрофон алдында Наиф Акмал. Бүгүнкү тапшырууда Либия жетекчилиги хукуматка каршы чарада катнашуучуларга hujumlarын токтотушун билдирди. Татарстанның элекке президенты Минтимер Шаймиев хакимияттагы бердем Русия фиркасы җитәкчелегеннән чыгарга тели. Татарстанның ел укытучысы бәйгесендә Казанның 19-нчы гимназиясендә физика укытучысы Нияз Гафиятуллин җиңде. Ознакай районында татар киносы атналыгы үтәчәк. Либия җитәкчелеге хөкүмәткә каршы чараларда катнашучыларга һөҗүмнәрен туктатачагын белдерде. Әлеге хәбәр БМО Иминлек шурасының Либия турында резолюция кабул итүеннән соң яңгырады. Бу документ нигезендә Либия күгендәге очышларны туктату һәм тыныч халыкны яклау өчен барлык мөмкин чараларны куллану күздә тотыла. Тулырак итеп Ландыш Харасова сөйли.
БМО Иминлек шурасы резолюциясе турындагы утырыш нәтиҗәсен бар дөнья зур түземсезлек белән көтте. Аның расланыуы игълан ителеп берничә сәгать узганнан соң Либия тышкы эшләр министры Муса Куса Триполида чыгыш ясап, хакимият тыныч халыкны саклау һәм БМО резолюциясе таләпләрен үтәп, барлык хәрби чараларны туктатачагын әйтте. Шулай итеп, Либия утка тотуны һәм барлык хәрби чараларны кичекмәстән туктату турында карар кабул итте. Куса шулай ук БМОның Либиягә каршы көч куллану турындагы резолюция кабул ителүен бик сәер һәм шомлы хәл дип атады. Либияның бу белдерүе җомга көнне НАТОның Брюссельдә БМО резолюциясен тормышка ашыру чаралары турында сөйләшүгә җыелуыннан соң яңгырады. Әлеге резолюция нигезендә Либиядәге тыныч халыкны яклау өчен барлык чаралар куллану рөхсәт ителә. Документ нигезендә бары тик Либиягә чит илнең җир өсте гаскәрләре керүе генә тыела. Триполиның белдерүе НАТО планына ничек тәэсир итәр әлегә билгесез, чөнки НАТО утырышында инде кайбер илләр Либияны утка тотуга әзер булуын әйткән иде. Франция инде берничә сәгать дигәндә хәрби чаралар башлаячагын белдерде. Ил хөкүмәте вәкиле Франсуа Баруэн бу Либия җиренә барып керү түгел, ә аның халкын саклау өчен хәрби өлкәдәге чаралар күрү диде үзенең әңгәмәсендә. Франция Либиядагы оппозиция булган милли шураны илнең вакытлы хөкүмәте итеп танучы бердәнбер дәүләт булды. Бөек Британия һәм Либия белән беррәттән резолюциядә ул язды. Бу документны 10 ил имзалады, ә Русия, Кытай, Германия, Хиндстан һәм Бразилия бер якка да кушылмады. Русия һәм Кытай инде баштан ук Либия күгендә очышларны туктатуга каршы чыкты. Алар башка илгә чит ил хәрбиләренең үтеп керүе куркыныч нәтиҗәгә китергә мөмкинлеген әйтте, әмма ахыр чиктә аларның берсе дә резолюциягә каршы тавыш бирмәде. Германия тышкы эшләр министры Гидо Вестервелле бер якка да кушылмавын булай дип аңлатты. Без Либиягә халыкара хәрби кешеләрне кертүне хуплаучыларның яхшы ниятен эшләүләрен аңлыйбыз, ләкин барлык куркынычларны бәяләгәч, без немец солдатлары Либиядәге хәрби чараларда катнашмаячак дигән карарга килдек, һәм шуңа Германия тавыш бирүдә бер якка да кушылмады, диде Вестервелле. Русия шулай ук бу чарада үз хәрбиләренең катнашмаячагын әйтте. Гараб илләре лигасы башлыгы Әмир Муса әлеге резолюцияны хуплауны тыныч халыкны саклау өчен дип аңлатты. Әмма шул ук вакытта ул тарафларның бик эшкә кирип китүен теләмәвен җиткерде. Төркия хөкүмәте исә Либиядәге хәрби чараларны кичекмәстән туктатырга һәм низагны тыныч юл белән хәл итәргә чакырды. Әлегрәк Триполида Каддафи режимы БМО резолюциясын кире какты һәм чит илнең кысылуыннан Либияны яклаячагын вәгъдә итте. Мәмәр Каддафиның улы Саиф аль-Ислам ABC каналына: «Без курыкмыйбыз, әйдәгез, без курыкмыйбыз, сез Либияны утка тотып, халыкка ярдәм итмәячәксез, бары аларны үтерәчәксез генә. Сез безнең илне юкка чыгарачаксыз һәм аңа беркем шатланмаячак», диде ул. Ләкин Бенгазидагы халык бу БМО резолюциясе турындагы яңалыкларны зур шатлык белән кабул итте. Чөнки соңгы көннәрдә Мәммәр Каддафи кешеләре инде әлеге шәһәргә якынлашкан иде. Һәм Либия башлыгы тиз арада аны утка тотачагын әйтте. Ләкин соңрак CNN каналы Каддафиның гуманитар ниятен бу һөҗүмне кичектерүен хәбәр итте.
Либиядәге һәм аның тирәсендәге соңгы тәрәкият белән Ландыш Харасова таныштырды. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз.
Азатлык тапшыруларын сез кыска дугуннарда, ИРШиндә һәм интернетта тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат безнең интернет сәхифәсендә azatlik.org.
azatlik.org.
Татарстанның элекке президенты Миңтимер Шәймиев вазифадан китүенә бер ел тулып килгәндә «Ватаным Татарстан» газеты сорауларына җавап бирде. Җомга көнне басылып чыккан шушы әңгәмәдә ул хакимият фиркасы җитәкчелегеннән чыгу теләген белдерә. Аның эш алымнарын тәнкыйтьли, президент атамасын бетерү канунын шиг астына куя. Президент вазифасыннан киткәннән соң республиканың дәүләт киңәшчесе булып эшли башлаган Миңтимер Шәймиевнең шушы соңгы белдерүләре белән Бикә Тимерова таныштыра.
Соңгы вакытта матбугатта Миңтимер Шәймиевнең исеме күбрәк яңарыш вакыфы эшчәнлегенә бәйле рәвештә телгә алына иде. Ара-тирә агентлыклар сорауы белән ул сәяси мәсьәләләргә дә карашын белдерде, әмма элекке елларда кебек республика хакимиятенә агымдагы вакыйгаларга, Руси һәм дөнья дәрәҗәсендәге хәлләргә аның инде күптән әңгәмә биргәне юк иде. Татарстанның беренче президенты Миңтимер Шәймиевнең вазифадан китүенә, яңасы Рөстәм Миңнехановның бу урын билгеләнүгә март ахырында бер ел тула. Шушы датум айыннан бирелгән сорауга республиканың иң абруйлы сәясәтчесе дип саналган Миңтимер Шәймиев хәзерге җитәкчелеккә тәнкыйть әйтүдән тыелып калды. Президентны да уңышлы эшләүче җитәкче диде ул, парламент башлыгын тәҗрибәле кеше дип әйтте, хөкүмәт башлыгы да әзерлекле, район җитәкчеләре дә тормышны күргән җаваплы шәхесләр, ди Миңтимер Шәймиев. Әңгәмәдә сәяси амбицияләрнең булмавы, алдагы сайлауларда берничек тә катнашырга җыенмавы хакында белдерә. Үзе нигез салган Бердәм Русия фиркасы эшендә дә ул элекке кебек актив катнашырга уйламый икән.
Рәистәш булып калырга җыенмыйм. Партияның югары советы, президиумы бар, анда эшләргә кирәк бит. Ә мин ялдагы кеше. Партия эшендә актив рәвештә катнашырга исәбем юк. Партиядә калып, аның җитәкче органнарыннан китәргә җыенам. Чираттагы съезд барышында гариза бирермен дип уйлыйм.
Дип әйтә әлеге әңгәмәдә Миңтимер Шәймиев. Бердәм Русия фиркасының Татарстан бүлеге саны белән Русиядә беренче урында тора. Сайлауларда да республика хакимияте югары процентлар халык яклавын тәэмин итә. Әмма президент атамасын бетерү, мәгариф стандартларының милли төбәк компонентын алып ташлавы, төбәк җитәкчеләре сайлавын бетерү, Бердәм Русия фиркасы катнашу һәм хуплау белән тормышка ашырыла. Шуларны истә тотып, газет хәбәрчесе Илдар Миргалимов бүген фиркага карап, без нинди монстр тудырганбыз дигән фикер тумыймыз сездә дигән сорау бирә. Бәлкем башкасына исә тотырга кирәктер дип әйтә Миргалимов. Миңтимер Шәймиев газета хәбәрчесе белән килешеп, бу сорау үзебездә дә туа ди. Әмма аның фикеренчә, бу үзгәрешләр хакимият фиркасыннан башка да килеп чыгар иде. Шул ук вакытта Татарстанның беренче президенты үзе нигез салган Бердәм Русия фиркасына тәнкыйть белдермичә дә булдыра алмады.
Ә инде бер партиядә дә катнашмасаң, тагын да начаррак булыр иде. Шул ук вакытта Бердәм Россия парламентта күпчелекне тәшкил итсә дә, илдәге икътисадка һәм сәясәткә тиешле тәэсире җитеп бетми. Менә шул хакта уйланырга кирәк. Думада карарны ул кабул итә. Әмма партиянең үз позициясе, программа максатларын тормышка ашыруда ныклыгы җитми. Үз йөзе барлыкка килә алмады. Ул нишләптер һаман кайбер сәяси юнәлешләрдә сул тарафка, коммунистлар өлешенә тартыла. Ә минем электән үк дәлилләп әйткәнем бар. Бердәм Россия ул уң үзәк партия булырга тиеш.
Дип әйтә Татарстанның беренче президенты, Бердәм Русия фиркасына нигез салучы Миңтимер Шәймиев. Әңгәмә барышында ул президент атамасын бетерү канунына карата да фикерен белдерә. Миңтимер Шәймиевнең әйтүенә караганда, Татарстанда президент атамасыннан якын арада баш тартырга җыенмыйлар.
Миңа билгеле булганча, республиканы йогынтылы киң җәмәгатьчелеге президент атамасы мәсьәләсендә ашыкмый әле. Президент дип атамаска кушкан закон бәхәссез закон түгел. Чөнки субъектларда дәүләт органнары нинди булырга тиешлеген хәл итү субъектларның бары тик үз хукуклары. Аны республиканың дәүләт советы карарыннан башка беркем дә үзгәртә алмый. Ашып карагыз 73-нче, 77-нче, 85-нче маддәләрне.
Дип дәлилләгән Миңтимер Шәймиев. Айрым республикаларның элекке атамадан инде баш тартуын ул аларның үз эшләре дип әйтә. Гомумән, моның хакында Русия президенты тәкъдим генә ясады, ә бездә тәкъдим генә итәсең китте, ди Минтимер Шәймиев. Шулай оганың фикеренчә, республикаларны да беркем бетерә алмый. Аның өчен референдум уздырып, конституцияны үзгәртергә кирәк. Алар моңа бармас дип саный Татарстанның элекке президенты. Шулай ук Минтимер Шәймиев чыгышы белән татар булган россиян ясау мәсьәләсенә тискәре фикерен белдереп, милли сәясәт, демократия кирәклеген дә белдерә.
Политиканлык белән шөгыльләнүчеләр иҗтимагый фикер тудырырга тырышалар. Аларга кышытмаган җирне кашыма диюдән дә яхшысы юк. Демократия шартларында яшәргә телебез икән, шын мәгънәсендә федерация булырга тиеш. Унитар Россиядә демократия була алмый. Минем ана телем, милләтем, тумыштан ук алынган хукукым, аңа беркем дә тия алмый.
Ди Минтимер Шәймиев әлегә әңгәмәдә. Матбугатта Минтимер Шәймиевнең вазифадан киткәннән Рөстәм Миңнехановның президент булып эшли башлауына 1 ел тулу уңайыннан һәм аларның бүгенге роле турында фикер белдерүләр күренгәли. Мәсәлән, Звезда Поволжья газетасы баш мөхәррире сәясәт белгече Рәшит Әхмәтов үз мәкаләсендә Минтимер Шәймиев дәүләт киңәшчесе вазифасында иреклерәк фикер йөртә дип әйтә. Ул үзенең аерылып тора торган карашын турыдан-туры әйтә, ди Рәшит Әхмәтов. Ә президент Рөстәм Миңнехановның әңгәмәләренә, чыгышларына караганда ул сәясәткә бөтенләй катнашмый, Аның федерализек белән бернинди каршылыклары юк. Һәм булар икәү яхшы берлек дигән нәтиҗә ясый сәясәт белгече Рәшит Әхмәтов.
Татарстанның элекке президенты Минтимер Шәймиевнең үзе җитәкләгән Бердәм Русия фирқасын тәнкыйть белдерүе турында Бикә Тимирова сөйләде. Ватаным Татарстан газетасында басылган әңгәмәдән өзекләрне Рөстәм Исхакый укыды.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр, татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
Азатлык.org.
Шимбә көнне Азатлык узып баручы атнага йомгак ясый, якшәмбе көнне Казан студиясе түгәрәк өстәл сөйләшүенә чакыра. Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org.
Қозанда Татарстанның 2011 ел уқытушысы бәйгесіне йомғақ ясалды. Татарстан көлеміндегі бәйгенің бұйылғы жиңушысы етіп, Республика башқаласының 19-шы сонлы гимназиясында физика уқытушы 25 яшлік Нияз Ғафиятуллин табылды. Шушы бәйге турында тулырақ етіп, Қозандағы хабаршыбыз Райнур Шакер сөйлі.
Башкаланың 19-нче санлы гимназиясе укучыларга заманча белем бирү өлкәсендә ирешкән уңышлары белән үз исемен еш ишеттерә. Бер карасаң, анда интернет аша чит регионнарда яшәүчеләргә һәм татарча өйрәнергә теләүчеләргә татарча өйрәтәләр. Күп тә үтмәй бу мәктәптә укучыларны авыр китаплар күтәреп йөрүдән коткару өчен планшетлар белән укыту системасына күчү хәбәрләре дә килә. Ә инде әлеге гимназиядә акбурлы тақталар урынына электрон тақталардан файдалануның күптәннән табигый хәлгә әйләнгәнен әйтеп тә торырга кирәкмидер. Бүген исә шушы гимназияның 25 яшьлек физика укытучысы Нияз Зафиятуллин Татарстан район шәһәрләрендә үткәрелгән бәйгеләрдән җиңеп чыккан 50 иң яхшы укытучыны артта калдырып, беренче урынны яулады һәм республиканың ел укытучысы исеменә лаек дип табылды. Бу елгы ел укытучысы бәйгесендә җиңүчегә бүләккә, башка еллардан аермада буларак җиңел машина ачкычлары түгел, ә 200 мең сум күләмендә акчалай тәбүләк һәм 1 елга аквапаркка бушлай йөрү сертификаты тапшырылды. Афиятуллин бу бүләкне гаиләмә багышын дип белдерде. Журналистлар белән уздырган әңгәмәсендә ул, гаиләм һәм укучыларым ярдәме белән генә мондый зур дәрәҗәгә ирешә алдым диде.
Бу җиңгә әлбәттә миңа сәбәп минем балалар, чөнки бу балалар булмаса мин үземә каян яңа кичерешләр табырга, каян яңа уйлар, яңа фикерләр һәм бу конкурста үземне дөрес яктан күрсәтү чарасын табырга миңа ярдәм итмәсләр иде. Әлбәттә бу минем балалар, һәм икенче якта минем гаилә, алар мине гел ярдәм иттеләр, алар мине гел аңлап, гел көтеп Хәтта бик зур рәхмәт минем хатыныма, хәләч битемә, чөнки өйгә кайтмаган чаклар да булды, төн буе мәктәптә әзерләнеп, бу конкурста катнашырга кирәк булды. Һәм мин кичерешләр турында сөйләгәндә, мин бик нык дулкынланам, һәм әлбәттә мин бик шат бу бүгенге бәйгедә катнашып җиңүемә һәм мин фәкать сүзләр әйтә алмыйм.
Ди Нияз Гафиятуллин. Шуны да әйтергә кирәк, быелгы бәйгенең финалистлары арасында күбрәк яшьләр булуы игътибарны җәлеп итте. Аннан соң 10 финалистның 5-се ир егетләр иде. Һәм шулай ук 1-3 урынның барысында ир егетләр алды. Татарстан фән һәм мәгариф министры урынбасары Данил Мустафин сүзләренчә, ел укытучысы бәйгесе берничә этаптан торган. Алар арасында ата-аналар җыелышы, сыйныф сәгате, ачык дәрес һәм башка чаралар үткәрү мәҗбүри булган. Мустафин жюри быйылгы бәйгедә башка еллардан аермалы буларак укытучыларның мәгълүмати технологиялардан файдалана белү осталыгына да карады ди. Аның фикеренчә, заманча укытучы иң беренче чиратта үз һөнәренең остасы булырга тиеш.
Беренче чиратта укытучы укытучы булырга тиеш. Ул үзенең һөнәренең остасы булырга тиеш һәм үзенең предметын бик яхшы белергә тиеш. Һәм аның никадәр күләмдә үзенең предметын белүе һәм бу предметны балаларга кирәк булса әтиемләргә, киң җәмәгатьчелеккә тәкъдим итә алуы, аны кирәкле дәрәҗәдә һәм үтемле итеп аңлата белүе Бұлар барысы да, әлбәттә, оқытушыны айыра торган факторларның яки үзенчәлекләрнең берсе булып тора. Ә инде бүгенге оқытучы чынлап та информация белән бик яхшы һәм тиз эшли торган кеше булырга тиеш. Заманча информация технологияләрен куллана белергә тиеш. Әлбәттә, бүгенге заманча техника белән яхшы эшли белергә тиеш, чөнки балалар бүгенге көндә күп нәрсәне белә, оқытучылардан яхшырак белергә тиеш. Яки уларны оештыра белергә тиеш, һәм шуның белән аның өстенлеге бигрәнәчәк.
Ди Мустафин. Министр урынбасары хәзерге көндә Татарстан укытучыларына таратылган ноутбуклар белән эшләүдә килеп чыккан проблеманы белүләрен һәм киләсе уку елыннан бу мәсьәләнең чишеләчәген дә үз сүзләренә өстәде.
Һәрбер яңа әйбер ул каршылыксыз тормышка керми. Һәм һәрбер яңа әйбернең ниндидер кытыршы яклары була. Аның өчен ниндидер вакыт бар. Бүген көндә безнең коллегалар без үзебез генә эшләмибез. Монда безнең мәгълүматлаштыру һәм элемтә министрлыгы хезмәткәрләре белән башка коллегалар белән Бу юнәлештә хәзер актив эшләр алып барыла. Әлбәттә, булган сораулар алар бездә дә тупланган. Бар уңай җавап бирүчеләр, бар ниндидер проблемаларны куючылар. Шулар сында эшләнлек итеп, без яңа укуына нормаль рәвештә әзерләнеп керербез дип әйтәсем килә. Чөнки нинди генә юнәлештә алсаң да, ул ниндидер читрекле проблемасы булып.
Дип белдерде мәгариф һәм фән министры урынбасары Данил Мустафин. Бәйгедә икенче урынны Казанның 165-нче санлы мәктәбенең тарих укытучысы Ринат Хәйбуллин һәм 3-нче урынны шулай ук башкаланың 70-нче санлы мәктәбенең инглиз теле укытучысы Илсур Сәлимгәрәев алды.
Татарстанның ел укытучысы бәйгесе йомгаклары белән Казандагы хәбәрчебез Райнур Шакир таныштырды.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр,
дөнья хәлләренә күзәтү,
икътисад һәм мәдәният,
кеше хукуклары,
татар башкорт дөньясы яңалыклары,
яшьләр тормышы.
Булар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм яршендә.
Азатлык радиосын тыңлагыз.
azatlik.org
Безнең гаиләгә дә килде ул афат, ди безнең гәҗитнең соңгы санында ире уен автоматы ятмәсенә эләккән хатын. Түбән Камада яшәүче ханым газетага ярдәм сорап хат язган. Безнең газетаның шираттагы чыгарылышында социаль проблемаларга аерым игътибар бирелә. Азатлык тыңлаучыларын шушы басма белән хәбәрчебез Рөстәм Исхакый таныштыра.
Безнең гәҗитнең беренче битендә үк ирем акчаны җилгә очыра дигән баш исем игътибарны җәлеп итә. Монда сүз уен автоматының татар гаиләсенә китергән зыяны турында бара.
Безнең гаиләгә дә килде ул афат. Күпме аңлатуларга карамастан, ирем шунда йөри. Башта үзебезнең шәһәрдән Кам аланына барды. Анда бетерелгәч, уен автоматлары шәһәребездә кабат калкып чыкты. Ябыла бара, ачыла тора. Ничек шуны тамырыннан корытып бетереп булмый икән соң? Милиция органнары, хакимият нәрсә карый?
Дип яза Түбән Камадан исеме күрсәтелмәгән 40 яшьлек ханым. Күрәбез, халык әле хокук сакчыларын полиция дип әйтергә ияләшмәгән, яки аларга милиция күбрәк ошыйдыр. Монсы безгә мәгълүм түгел. Безнең гәҗит әлеге хат авторына ярдәм йөзеннән психолог Ләлә Бәхрәмшинага мөрәҗәгать итә һәм аның киңәшләре газетада басыла.
Әгәр кеше вакыты-вакыты белән азартка кереп китә, уйны икән бу нормаль күренеш, ләкин ул якын тирәдәгеләргә материал рухи зыян салу исәбенә башкарылса, димәк бу инде патология. Беренче эш итеп әлеге мәсьәләнең сәбәбен ачыкларга кирәк. Бәлки ирнең холкы ук шундыйдыр.
Ди психолог Ләлә Бәхрәмшина. Аның тулы җавабын безнең гәҗитнең 4-нче битендә табарга була. Әлеге санда уйын автоматы етмәсенә эләккән кешегә киңәшләр бирүдән тыш, газета хәбәрчеләре бу проблеманы төрле яклап өйрәнергә тырыша. Эзләнү, тикшерү нәтиҗәсе буларак, җил куучылар һәм алдаучылар язмасы барлыкка килә.
Кыскасы, милиция булдыра алганча аларга каршы көрәш алып бара, ләкин җитәрлек булдырмый, чөнки уен автоматлары энә түгел, һәм аларны эзләп табып юк итүдә шулкадәр кыен эш түгел кебек. Хәтта журналистларның да бер төн эчендә 4-5 уен салынын эзләп табып уйнап караганына, аларны органнарның гына ачыклый алмауына ышанасы килми.
Дип тәмамлы газета уен автоматларына багышланган 5-нче битне. Ихтибар итсәгез, безнең гәҗит әле милицияны полиция дип әйтергә ашыкмый. Кайберәүләр уен автоматларында уйнаучыларны алтын балык тотарга теләүчеләр белән чагыштыра. Бүген исә балык тотучылар өчен дә тынгысыз көннәр башланган. Газетаның мөхәррире Илфат Файзрахманов белдергәнчә, аңа Арша районындагы танышы Фәрит абый шалтыратып, балык тотучыларның пошаманда булуларын хәбәр иткән. Балык тоту түләүле булачак икән дигән сүзгә Илфат әфәнде әлегә барлык сулыклар өчен дә түгел ди.
Безнең гәҗитнең чираттагы чыгарылышы белән Казандагы хәбәрчебез Рөстәм Исхакый таныштырды. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Бүгенге тапшыруыбызның икенче өлешендә Башкортстанның элекке оппозиция башлыгы Рамил Бегнов Беларетта металл җитештерүче зур бер ширкәтне җитәкләячәк. Татарстандагы атна вакыйгалары дисбесе. Азнакай районында татар киносы атналыгы үтәчәк. Оренбургның Тургай халык фольклор ансамбле үзенең 15 еллыгын билгеләп үтте. Башкортстанның татар җәмәгатьчелек оешмалары берлеге рәисе, элекке хакимияткә каршы оппозиция җитәкчеләренең берсе булган Рамил Бигнов республиканың Белорет шәһәрендә металл җитештерүче Белсталь ширкәтен җитәкләячәк. Уфада археологик казылмалар урынында 5-16 гасырлардагы тормышны чагылдырачак музей төзелү республика башкаласының 1500 еллык юбилеен бәйрәм итү тарафдарларының өметләрен тагын да арттыра. Башкортстандагы танылган татар рәссамы Вагыз Шәйхетдинов үзенең яңа күргәзмәсен ачты. Булар турында тулырак итеп Уфадан Фәнис Фәтхи сөйләр.
Башкортстанның элекке хакимиятләренә катгый оппозициядә торган татар эшкуары Татар җәмәгатьчелек оешмалары берлеге җитәкчесе Рамил Бигнов яңа шартларда бизнесын җәелдерә башлады. Белорет шәһәрендә зур металлургия ширкәтенә җитәкчелек итәчәк ул. Рамил Бигновның Белорет шәһәрендә металлургия тармагын үстерергә ниятләнүе хакында узган елның декабрь аенда ук мәгълүм булган иде. Ул чакта республиканың яңа президенты Рөстәм Хәмитов Белорет шәһәрендә эш сәфәрендә булганда Рамил Бигнов үзенең шушы яңа башлангычы турында бәян итте. Һәм яңа ширкәттә 2000-нән артык кешегә эш урыннары булдырылачак дип әйтте. Рөстәм Хәмитов бу проектны хуплавын белдереп, инвестицияларны үзегез табарга тырышыгыз инде дигән иде. Әмма хәзер шунысы ачыкланды. Бу зур эштән Рөстәм Хәмитов үзе дә читләшми, башкалар җилкәсенә генә салмый. Ни өчен дигәндә, Белореттагы металлургия ширкәтенә ярдәм кирәклеге турында Рөстәм Хәмитов атна кич көнне Мәскәүдә ил премьер-министры Владимир Путин белән булган очрашуда да сүз кузгатты. Владимир Путин бу эшнең яхшы башлангыч булуын әйтеп, әлеге ширкәтнең беренче өлешен төзетүгә һәм аны эшләтә башлауга Внеш Эконом Банк банкы аша 8 миллиард сумнан күбрәк акча бүленәчәген ышандырды. Ширкәтнең икенче өлешенә тагын да 10 миллиард сум бирелүе ихтимал. Белсталь дип аталучы бу яңа ширкәттә бик тә кирәкле һәм сыйфатлы чуен җитештереләчәк. Аңа ихтияҗ бар илдә бик зур. Шулай итеп, элек әүәлге президент Мортаза Рәхимов хакимияттә булганда каты басымга дучар ителгән һәм Башкортстанда бар бизнесын ябарга мәҗбүр булган Рамил Бигнов бүгенге көндә тагын да атка менә. Хәер, Рәхимов командасы тарафыннан кыйрсытылган башка эре эшкуарлар да әкренләп Башкортстанда яңадан инвестицияләр кертергә әзер булуларын белдерә. Күренекле татар эшкуары Ралиф Сафин да, читкә тибелгән башкалар да хәзер Башкортстанда үз бизнесларын киңәйтү өчен фатихалар алды.
Азатлыкта Уфа авазы.
Уфа үзәгендәге борынгы шәһәр калдыкларын өйрәнү тагын да 200 ел дәвам итәргә мөмкин. Бу хакта Башинформ мәгълүмат агентлыгында узган матбугат очрашуында башкорт галиме Нияз Мәҗитов белдерде. Галим сүзләренчә, Иман кала дип аталган борынгы шәһәрчекне өйрәнү эшләре 22-23 гасырларда да дәвам итәчәк. Киләчәк буын кешеләренә дә эш күп әле анда. Олар яңа, заманча асуллар һәм технологиялар буенча бу шәһәрчекне ныклы өйрәнер дип әйтә Нияз Мәҗитов. Галим фикеренчә, әлеге Уфа урынында күп милләтләр яшәгән. Элегерәк Нияз Мәҗитов бу каланны фәкать башкортлар гына салган дип фаразлый иде. Ул шулай ук әлеге Уфа урынына Үзәк Азия якларыннан таҗикларның ата-бабалары күченеп килгән һәм алар биредәге башка халыклар белән кушылып башкортларны барлыкка китергән дигән фаразында бәян итә. Хәер, элегерәк бу тәңгәлдә башка фаразлар да әйтелә килде. Башкортлар иранлардан килеп чыккан дигәне дә, төркиләрдән без дигәне дә, бабаларыбыз фин-угырлардан дигәне дә, Уфа шәһәре Византия белән бәйләнештә яшәгән дигән ачышларын да бәян итә Нияз Мәҗитов. Башкорт галимнәренең Уфаның бик борынгы шәһәр булуын дәлилләү өчен яңа мөмкинлекләр ачылып тора бу арада. Уфа үзәгендәге Пушкин урамы белән Салават Юлаев проспекты чатында борынгы Уфа дип аталган тарихи мәдәни музей төзеләчәк. Ул биредә археологлар тикшерү эшләре алып барган урында була. Бу хакта Башкортстан президенты Рөстәм Хәмитовның күрсәтмәсе имзаланды. Борынгы Уфа музее биредәге тормышның 5-нче 16-нчы гасыр аралыгын чагылдырачак. Бу инде башкорт галимнәренең соңгы елларда Уфа шәһәренең әле әйтелә килгән яшеннән 1000 елга борынгырак булуын исбатлау өчен киң юллар аша. Уфаның үзәгендә археологлар тикшерү эшләре алып барган шушы төбәк берничә ел элек башкала хакимияте рөхсәте белән төзүчеләргә яңа йортлар төзү өчен бирелгән иде. Анда төзүчеләр үз эшләрен киң җәелдерә башлагач, башкорт милли оешмалары моңа ризасызлык белдереп, хәтта пикетлар да оештырды. Алар республика җитәкчелеген биредә төзелеш эшләре алып баруны тыярга чакырды. Мәгълүм ки, 6 ел чамасы элек рәсми төстә Уфаның 430 еллык юбилее билгеләнгән иде. Әмма башкорт галимнәре фикеренчә, Уфага кимендә 1000 ел бар. Ә профессор Нияз Мәҗитов исә Уфага хәтта 1500-2000 елда булырга мөмкин дип белдерә. Башкортстан хакимиятләре дә Уфаның борынгы шәһәр булуын исбат итүгә кызыксыну белдерә. Узган елларда гына да Уфада археология тикшеренүләре алып бару өчен Башкортстан хөкүмәте 20 миллионнан артык сум акча бүлгән иде. Быелга күпме акча күчерелүе хакында әлегә мәгълүматлар юк. Уфаның борынгылыгын Русия галимнәре дә расласа, башкорт галимнәре аның 1500 еллык юбилеен уздыру өчен Мәскәүдән финанслар сорамакчы хәзер.
Азатлыкта Уфа авазы.
Башкортстандагы танылган татар рәссамы Вагыш Шәйхетдинов Уфада үзенең чираттагы шәхси күргәзмәсен ачты. Анда автор үзенең Русия буйлап иҗат сәяхәте вакытында язган картиналарын куйган. Башкортстан рәссамнар берлегенең кеше күргәзмә залында ачылган шушы күргәзмәсенә Вагыш Шәйхетдинов 40-ка якын картинасын урнаштырган. Аларның күпчелеге өлешен үзенчәлекле иҗат сафары барышында эшләгән иҗат җимешләре алып тора. Вагыш Шәйхетдинов 2009 елда 2 атна дәвамында Русия мәдәният министрлыгы һәм рәссамнар берлеге берлектә оештырган иҗат сафарында катнашкан иде. Абруйлы талант ияләре төркеменә Русияның төрле төбәкләреннән җәмгысе 19 рәссам, шул исәптән Башкортстаннан бер үзегенә Вагыш Шәйхетдинов та керде. Көнбатыш һәм Шәрик 21-нче гасыр сәнгатендә кадимилек һәм заманчалык дип аталган экспедиция симпозиум вакытында 2 атна буе Русияның үзәк өлешендәге төрле төбәкләрдә була рәссамнар. Бу хакта җомга көнне күргәзмәсен ачканда Вагыз әфәнде азатлыкка да мәгълүматлар бирде.
Бу күргәзмә минем шушы сәяхәткә багышланган. Сәяхәткә бөтен Россиядән җыелган рәссамнар иде. Башкортстаннан мин бардым. Анда күренекле рәссамнар да күп булдылар. Академиядан 2 кеше иде, 2 рәссам. Беренчедән ярышып студент чактагы кебек ярышып эшләдек. Икенчедән күрәләтә генә тотып чыгып китеп булмый рәсем төшерергә. Нидән табигатьне. Һәм монда инде менә шуның өчен барлык. Һәм табигатьне барадык үзебезнең олы күз белән, чөнки яшьягында башта йөри идек. Бигрәк тә нәрсәсе белән аерылып тора, без үзебезнең Башкортстан табигатьнә өйрәнгән. Идел буйлап анда икенче төрлерәк табигатьләр, икенче төрле күренешләр, шуларны күз алдына китереп, менә төшереп, бүгенге көндә шул рәсемнәрне күрсәтергә дигән мөнәсәбәттә идек.
Күп иҗатчылар кебек үк рәссамнар да һәрчак эзләнүдә. Мине бүгүнкү күндө сизни нинди темалар көбүрөөк кызыксындыра?
Бүгүнкү күндө ушул улгайганнанмы уак темалар орттарап калдылар инде. Бүгүнкү күндө бүтүн дүйнө башып аткан темалар көрсөтөсү келе. Тирокта бит инде орасатлар бар, кишинин мүнөсөбөтлөрү өзгөрө, бирсине бирсине бир бирине караганда шуларны нишектир көрсөтөсү келе. Шулар турунда ойлонгачтын, шуларны көрсөтүп бүтөн кишинин да башына ниндидир уй соласы келе.
Ижат сафары барышында рәссам Вагыш Шәйхетдинов җәмгысы 25 картина яза. Бу иҗат җимешләре узган ел дәвамында ил буйлап башка рәссамнарның да сурәтләре белән берлектә төрле шәһәрләрдәге күргәзмәләрдә күрсәтелде. Хәзер инде менә картиналар Уфага әйләнеп кайтты һәм мин аларны якташларым игътибарына да тәкъдим итәм, диде талантлы рәссам. Әлеге күргәзмәсенә Вагыш әфәнде Башкортстанның гүзәл табигате чагылыш тапкан картиналарында урнаштырган. Күргәзмәдәге соклангыч эшләр белән 3 атна дәвамында танышырга мөмкин булачак.
Башкортстан хәбәрләре белән Уфадагы хәбәрчебез Фәнис Фәтхи булды. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз.
Әзрәк карамаслар мы, бурылмаслар мы халыкка дип безнең.
Без шулай яшәрбез мине, харыктар кеүе.
Хәзер күп нәрсә үзебездән тора.
Гыйбрат алырга һәм үзебезгә мисал алып киләсәк тә,
Башкортстанда яшәүче 1 миллионнан артык татар
милли регионал компонент кына безгә
илгә чыкка бит акса юк. Тегеләр алып китәләр дә ул аксаны.
Әлбәттә басым бар. Басымсыз булмый инде бу бит инде сәяси басым.
Без биткән без инде булмый инде ул дип ул сөйләгән берсендә күрмәдем.
Когда вот итоги будут подводить, что никогда не обижали.
Татарстанда тәмамланып килүче атнада да игътибарны җәлеп иткән вакыйгалар күп булды. Аларның кайберләре узган атнадагы хәлләрнең дәвамы булса, күпчелеге киләчәк белән бәйле иде. Һәр җомгадагыча Азатлык радиосының вакыйгалар дисмесен Ремзил Вәли тарта.
Узган атнада Түркиянең премьер-министры Рәҗәп Тайип Эрдоган Казан Кирмәнендә университетта булды. Студентлар һәм укытучылар алдында чыгыш ясап, ул Тукай шигырьләрен татарча яттан укыды. Пәнҗешәмбе көнне көндезге сәгать 3-тә Эрдоганның очкычы Төркиягә очып китте. Шулай булгач, президентлар Казаннан кире кайтканда Мәскәүгә кирип тормыйлар, туп-туры үз илләренә китәләр. Элегрәк Кытай җитәкчеләре Ху Цзиньтао, Төркия президенты Абдулла Гүл, АКШның дәүләт сәркатибе Хиллари Клинтон шундый ук юл белән үз эшкышларында Мәскәү аша Казанга килеп, шул ук тарихи урыннарда булганнан соң туп-туры үз илләренә очкан иделәр. Ни дисәң дә, Казанны күрү, аның мәхәббәтен яки байлыкларын яулау теләге күптәннән килә. Бу атнаның тагын бер онытылмас вакыйгасы Ак Барс тахымының континенталь хоккей лигасы ярышынан төшүп калуы. 2 ел рәттән чемпион булып Гагарин кубогын яулагандан соң Ак Барсның бу бүләгенә Татарин кубогы дигән кушамат биргән иделәр. Хәзер инде кинәгә урын юк, быел Ак Барска кубок эләкми. Гомумән пәнҗешәмбе кичендә 4-нче тапкыр Уфадан килгән хоккей такымына җиңелгәннән соң, аның өчен континенталь бәйге тәмамланды. Салават Юлайлыларның Казанны яулавы көтелмәгән һәм үзенә күрә фаҗигалы вакыйга булса да, Казан бу хәлне ишетмәмешкә салышты. Җанатарларның сызлануын Биләлетдиновны яки аның егетләрен каһәрләве беркайда да ишетелми. Хәзер инде бу ярыштан инде Мәскәү яки Питер такымының Салават Юлайны бәреп чыгарганын көтәргә кирәк диләр. Чөнки чемпионлыкның я Казанга, я Уфага китүе спорт һәм сәясәт генералларының бугазына утыра икән. Ак Барс такымын Салават Юлай кулы белән төртеп чыгару хәзер инде уфалыларның үзләрен тармар итү бурычын алга чыгара. Ничек кенә булып бетәр? Шимбе иртәсендә милли оешмалар үз җыеннарын үткәрә. Карл Маркс урамындагы яшел әләмле 2 катлы бинада татар иҗтимагый үзәгенең пленумы ачылса, Санкт-Петербург урамындагы Казан Гранд отелендә Русия татарларының федераль милли мәдәни мөхтәриятының 6-нчы хисап конференциясе ачыла. Онда Русияның 28 төбәгеннән килгән татар милли оештыручылары, Дәүләт Шурасы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин, Русия Президенты администрациясе, төбәкләр үсеш министрлыгы вәкилләре катнаша. Федераль милли мәдәни мөхтәрият шурасы рәисе Илдар Гилмәдинов конференцияның максатлары белән журналистларны Татмедиа агентлыгында оештырылган матбугат очрашуында таныштырды. Русия татарларының милли мәдәни тормышы башка милләтләрнең яшәешеннән аерылып тора. Шуңа күрә шимбә көнне үтәчәк конференциядә дә кызыклы гына фикерләр яңгырарга тиеш диләр. Жұмға күнні Қозан Федерал университетінің Тотар филологиясы һәм тарихы факультетінде Төбәк ара мәдәни конференция ашылды. Қозан университетінің Тотар филологиясы тарихы факультеті ғалимнәре әдәбиәт, халык авыз иҗаты, татарларның ғилми эшчәнлеге, тел белеме, текстология турында фикер алышачак. Дүшәмбе көнне 21 мартта халыкара шигърият көне төрле илләрдә билгеләп үтеләчәк. Татарлар әлбәттә мондый эштән читтә калмый. Тукай музейында билгеле шагыйрьләр катнашлыгындагы кичә халыкара шигърият көненә багышланып, җомга көнендә үк үткәрелде. Казанны шигырь белән яулап алу яки татар шигыре белән дөньяның күңелен яулау хыялы электә булган, хәзер дә югалмый. Билгеле язучы, техник фәннәр докторы Заки Зайнуллин «Истәрле баш мәдрәсәсе» дигән повесть язып, 1000 данә тираж белән үз хисабына бастырып чыгарган. Автор анда 1905 елга кадәр татар шигъриятының һәм фәненең Казанда үсешенә рөхсәт ителмәгәнен, хәзерге Башкортстанның «Истәрле баш» районындагы мәдрәсәдә атаклы галимнәр, шагыйрьләр белем алганын сөйли. Габдрахим Утыз Имәни, Мифтахетдин Абдулла, Әбелманик Каргали, Вали Шыкры, Шамсетдин Зәки, Дәрдемән кебек шәхесләр Стерле баш мәдрәсәсендә гыйлем истәгән, дәрес биргән, иҗат иткән. Сәясәтчеләр Мирсәйд Сынгатуллин, Зәки Валиди дә Стерле башта укыганнар. Атаклы «Уйынчык» фильмында уйнаган француз киноартисты Пьер Ришар Казанга килеп, театр сәхнәсендә үзенең язмышы турында спектакльдә уйнады. Шул ук көннәрдә Нью-Йорк штаты эшкуарлары Татарстан парламентында кунакта булдылар. Киләчәктә Татарстанга Нью-Йорк штатыннан галимнәрне, белгечләрне чакырып китереп, техника җитештерү мәсьәләләре буенча проектларны бергәләп төзү күз алдында тотыла. Русияның балыкчылык турында канунына төзәтүләр кертү турында указга узган елның 28 декабрендә Дмитрий Медведев имза куйгач, балыкчылар хәрәкәте койны башлады. Эшләр булай барса, бик күпләрнең кармак салырга елгага барыр өчен акчалары җитмәскә мөмкин. 26 мартта булачак балыкчылар митингы Русия төбәкләрендә оештырылганда, Казан балыкчылары да читтә калмаячак. Шәһәрнең 5 урынында балыкчыларны яклаган каршылык хатларына имзалар җыела. 26 мартта балыкчылар митингына килүчеләр балыкка барганда кия торган кием салымда булачак, аларның кулларында сәяси корал, балык кармаклары булырга тиеш. Әлеге хәбәр дисбләрнең һәр кайсы якын атналарда безнең кулыбыздан тагын үтәр әле. Ягъни Азатлык радиосы саналган вакыйгаларның ничек кая таба үскәнен, үзгәргәнен эфирда һәм интернет сәхифәсендә хәбәр итеп торачак.
Татарстанда тәмамланып килүче атна вакыйгалары дисбесен Ремзил Вали тартты.
Азатлык радиосы.
Киләсе атнада исә республиканың Ознакай районында Татар киносы атналыгы үткәрелә. Әлеге фестиваль кысаларында Ознакайлар республикада төшерелгән 6 кино карыячак. Алар Биби Нур, Күк тау, Өч аяклы ат, Дилемма, Бөркетләр һәм Бабай фильмнары. Татар киносы атналыгы турында Азатлык радиосына күптән түгел Азнакай район хакимиятының мәдәният бүлеге җитәкчесе итеп билгеләнгән күренекле җырчы Салават Миңнеханов сөйләде.
Азнакай шәһәрендә безнең фестиваль татарского кино дип атадык инде без аны, неделя татарского кино. Бу инде безнең 21 марттан 27 мартка хәтле булачак. Һәр көн без күрсәтәчәк без татарстанлылар төшергән фильмларны: Биби Нур, Дилемма, Бабай киножурнал, Өч аяклы ат, Бөркетләр, башы фильмларны безнең күрсәтергә исәп бар. Һәм инде 21 март көнне олы иттереп без кунаклар чакырып Казаннан шушы Биби Нур фильмында төшкән актерларны, сценаристларны чакырып нашындый открытие кинофестиваль ясыйбыз. Бу инде безнең Азнакай шәһәребездә беренче тапкыр нашлы зур итеп нашындый кинофестивальны оештыру. Ләкин күп кенә авылларда инде безнең Азнакай шәһәребездә бар киносит. Бу инде безнең мәдәниятебезнең бер бүлеге дип әйтергә дә була инде. Менә шу киносит безнең авылларда, мәктәпләрдә кинолар күрсәтеп бирәләр. Именно менә шу татар киноларын күрсәтәләр.
Салават, киношелтәр дидең, ул исәнмени әле? Мин хәтерлим, элекке елларда бар иде авылларда кино күрсәтүләр, көн саен кино күрсәтелә иде.
Хәзер без инде гомумән формат кино инде бу, хәтта менә бу кинотеатрларда соответствует современным требованиям бит инде, шулай бит. Ләкин авылларда менә шу яңа чыккан фильмларны, менә шу ел саен аларны интернеттан да корап буладыр инде, DVD дискларын алып да кыши бәлки корый оладыр инде. Ләкин ошлай җыелышып фильмларны карау бит инде бер хикмәт бит инде авылда. Шуңа күрә күрсәтеп йөриләр һәм даже показательләре дә бар. Ойына нишәдер сум акча да китерә. План куелган, шушы план буенча эшләп йөриләр, эшлиләр, молодцы.
Татарстан киносы фестивале кысаларында күрсәтелә торган кинолар карау белән генә шикләнәме яки ул турыдан индер сөйләшүләр дә оештырыламы?
Сөйләшүләр, менә шу актерларыбызны без чакырдык, менә шу фильмларда төшкән актерларны, сценаристларны, булар белән инде халык аларга үзләренең сорауларын биреп, инде менә шу бер форумы, конференциясе манарында үтәчәк, башланачак инде.
Бу фестиваль киләсе атнада үтәчәк бит инде. Ничек уйлыйсыз, халык кызыксынып килерме?
Беләсеңме, билетларның 80% уже сатылган.
Күпме тора?
Билет хакы безнең монда чисто символический. Безнең инде төп максатыбыз монда акча эшләү дә түгел, безнең төп максатыбыз шушы фильмларны кешегә җиткерергә, күрсәтергә. Билет хакы 50 сум.
Салават, син инде шактый танылган шәхес, танылган җырчы, сиңа Казаннан актерларны, кинода төшкән кешеләрне чакырып китерү ничектер җиңелрәктер. Башка район үзәкләре дә шушындый фестивальләрне оештыра алыр иде дип уйлыйсыңмы? Ниндидер киңәшләрең бармы?
Менә шуннан әйткәндә, бу актерларны мин үзем чакырмадым. Менә шу безнең киносетьтә эшләүче Сафон дигән кешебез. Менә ул инде шушы актерлар белән элемтәдә булып, аларны чакырды. Мин инде аларны үзем көтеп торам, чөнки мин беренче тапкыр Бибинур фильмын карагач, мин җавап утырдым. Һәм Фирдәүс Ахтямовыр йөздә Хаджилларны минем үземнең күрәсем килә. Мин алар белән таныш түгел. Аларны инде безнең наш киносеть җитәкчесе Кафлан Хабиров чакырды. Ә инде икенче менә мероприятиелар үткәргәндә, әйтик, шоу-программалар, әйтик, 8 мартка багышланган, әйтик, инде менә хәзер безнең озакламый Нәүрүз гүзәле үтәчәк инде без монда телевинилардан да чакырып, Мис Татарстанда катнашкан кызларны да чакырып, Исап Баронда инде мин үзем махсус чакырам. Бу актерларны безнең Сафон Хабиров дигән киносетьнең җитәкчесе махсус үзе аралашып чакырган әйбер инде бу.
Күптән түгел Азнакай район хакимиятының мәдәният бүлеге җитәкчесе итеп билгеләнгән күренекле җырчы Салават Миңнеханов белән сөйләштек. Мартның 21-ннән 27-сенә кадәр Азнакай районында Татар киносы атналыгы үткәрелә. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз.
Азатлык радиосы.
Мин Азатлыкны кыска дулкыннарда эзләп утырам.
Интернет ачам да, Азатлык.org сәхифәсен аннан да тыңлап була.
Кыска дулкыннарда, интернетта һәм иярчендә Азатлык радиосын тыңлагыз.
Оренбургның Туган тел исемле татар милли мәдәни мөхтәрияте каршында оешкан Тургай халык фольклор ансамбле үзенең 15 еллыгын билгеләп үтте. Кичә Мирхайдар Фәйзи исемендәге Оренбург татар дәүләт драма театрында узды. Анда булган хәбәрчебез Фирүзә Әпсәләмова урын җитмәү сәбәпле халык тамашаны аягүрә басып карады ди.
Мин татар дип горурланып әйтәм, һәм әйтергә шулай тиеш тә. Минем кебек ялгыз тамшылардан җыела бит тулы инеш тә.
Кичәне Тургай ансамбленең солистлары Нур Хусаинов белән Сания Хәмитова алып бардылар.
Сез мәсәләмне Оренбург шәһәре татар милли мәдәни мөхтәрияте туган тел каршында оешкан татар халык фольклор ансамбле Тургай Оренбургка кем сыкланмас? Дебет шәһәренең каласы Тугайында Тургай сайрый, туктар тыңлар аласы.
15 ел буена Тургай халык җырын тарата. Шуңа халык ярата.
Хөрмәтле дуслар, юбилей кичәбезне башлыйбыз. Сезнең игътибарыгызга үткән гасырның башларында яшьләр җырлаган популяр уен җырлары шикәрле.
Сахнадан турган ансамблен 15 жылдык юбилейлары менен шаар хакимияты жетекчилеринен тыш тамашачылар да катылды. Шулардын бирси шаардын Хусайын Ямашев исиминдеги китапкана кызматкери Василия Шарафетдинова.
Жакын достарыбыз, ушул ансамблде кандайсыз килерин эсеп, чынки алардын биринчи адымдары биздин китапканада башталды. Сизге кайрылды шул жылга биздин менен тагы бир бийик шахсыбызды белгилей керек. Мадина Парафимкулова, ул башлап алайып бирок жылдар жатып сахнага чыгара башлады. Шулай деп биз менен Тургай барлыкка келди. Бүгүн биз ушул ансамблди матур юбилей менен кандайсыз килер. Китапкана эсеминен хам биздин көп сандуу окуучуларыбыз эсеминен хам сизге жаңы жырлар, жаңы уйлар, амма эски жырдан, эски дуслардан айрылмагыз.
Ансамбль үзенең Тургай исеме белән яңа вакыт хәбәрчесе Әминә Муратовага рәхмәтле.
Кан кардәшләрем, батырлар, якташлар, кутлы булсын күргән тантана. Язмыш дулкыннары истә еллар, милләтемне ярга ташлады. Газет каналлардан килгән тел һәм мәдәният сөйлә башлады. Катый каным кирдә, кырган шакта, үзебезгә тигән ирешкә, тишен кысып түзгән сабыр халкын, хакын таулап чыкты көрәшкә. Татар кораблының капитаны, укымышлы зирәк акыллы, туган телне җитен җитәкләде, эшне алып барды бик саулы. Иҗтимагый үзәк әгъзалары аны ихлас яктан якын иттегез, киртәле хыялларны кыю кишеп, мөхтәриәткә барып җиттегез. Жыршы, бирюши, гармошылар, Тургай тіркеміне тұтлана, сәхнелерде қойған һәр бір концерт алтышларға көңіл құплана. Қойған күшіңізнің нәтижесі қалық ансамбле есімі алдығыз. Мәдәниет, мәнфәғәтлеріне тұғырлықлы болып қалдығыз. Сіз ерішкен милли жеңулеріне таң қошыда көрін таң қала. Қияш нұрлы еңлі яз күніне қытқы болсын көрген тантана. Насип етсін ижат жемішлерін, келешекте тағын татырға, ғасырлардан мирас құрып келген татар танымызынан қайтарылға.
Башка татар коллективларынан айырмалы бұларақ, Тургай ансамбле өзінің гармоншаларының көплігі білен айырылып тұра. Тургай ансамблының шишма башында тұрған жетекшісі Сония Хамитова.
Бүгінгі күнде біздің коллективте 15 кіші ерей биюшілеріміз, Нафисөз ұстаз, гармошылар ансамблі, и шубай ғызыршыларымыз. Өстік деп айтасым келе, яшылары бізге тартыла башлады, нықлап аяқта баса башлады. Олар барсы да шынды репетицияларын қалдырмеші, бек актив ерейлер әмесі де, халқыбызны яратып, халық жырларын яратып. Жырларының матроты башқаралар. Қазір біз енді шәріміздегі мәдениет үрті әрбетті да, бірақта әлбетті шыңа қарамасын барымызда ерігі әтіршіңіз. Шоу бүлме бірділері ешінке біздің резинісіміз тіркәлген.
Рәшекті әнінді планларыңыз?
Көбірек ешеріміз бізге топларға, енді бізге бәлкен бақытта елітерге, оларының топлап, өз біздің білгендерімізіні үйретіп, қалдырға ешілеріне. Мына ешілер кесе, біздің үшін кәнеше бек қуаныш олар е.
Әне үшін сіздің ансамбль Тургай деп атала бастады?
Үлкен біздің Тургайлар білен шағыштырып, есім берілді Әмин апа фатихасы білен, бек тез өтті уақытына 15 жыл үзімеде қалды.
Репертуарды шықсаңыз.
Біз енді қолданамыз халық жауһарлары деген кітаптан, көбірек енді халық ижатына, кітапларына біз мұражағат етіп енді Қазанға баруға тұрып келді кітаптар жинарға, шуларға енді қарап, өткен ғасырдың башларында жырлаған жырларын алырға тырысамыз. Көбірек ұмытылған жырларын.
Оренбур жырлары бар ма репертуарыңызда?
Келешекке алабыз, алабыз, тұрамыз. Планларымыз шулай.
Оренбур шәһәрінің туған тіл мұқтариаты қоршында ұйысқан Тургай ансамблі келешекте де шәһәр халқына түгел, ауылда яшаушы татарларға да өз жырларын ишеттерек әуелі. Фирузе Абсалямова, Озатлық радиосы, Оренбур.
Бәдән халкыбыз элек-электән рухи тәрбия нигезендә.
Бул мәсәл безнең өчен бик кадерле.
Аллаһ Раббыбызга инануыбыз саклыгы имтихан ителде.
Әтиәләрен гел кадерләп кенә.
Җил аударды имеш бу кабер ташларын.
Законда булабызмы? Юк.
Высокопарное оправдание военных авантюр, подавление прав и свобод людей.
Бу безгә яла ягу гына.
Ни өчендер алар үзләреннән гаебездәмиләр, әмрә Татарстанга килеп, бездән гаебездәләр.
Robust minority rights let society's benefit.
Горланыда куркаларны
Әлхамдулилла, мәчетебезнең төзелеше өчен
бәлки без белмәгән мәгълүматлар да ачылыр.
Азатлык радиосы.
2010 елда билгеләп үтелгән укытучы елы кысаларында Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов тәкъдиме белән республиканың һәр укытучысын бушлай ноутбуклар, ә мәктәпләрне компьютерлар белән тәэмин итү проекты гамәлгә ашырыла башлаган иде. Русиядә беренче мәртәбә уздырылучы әлеге проект белән ноутбуклы булган Татарстан укытучыларының кайберләре баксаң, әллә ни канәгать түгел икән. Бу хакта тулырак итеп Казандагы хәбәрчебез Райнур Шакир сөйли.
Узган ел башланган һәр укытучыга ноутбук дигән проект 3 ел эчендә барлык укытучыларны да ноутбуклы итүне күздә тота. 2010 елда бу проект тормышка ашырыла башлагач, республикада гына түгел, Русиядә дә бу хакта күп сөйләштеләр. Шуннан да шаккатмаслык та түгел шул. Республиканың 40 меңгә якын укытучысының һәрберсенә бушлай ноутбук биреләчәге һәм шулай ук мәктәпләрдәге искергән компьютерларда өр-яңаларына алыштырылачак иде. Проектның тәкъдим итү вакытында бу чара педагогларга республикада электрон мәгариф системасында эшләү, дистанцион формада үзлексез белем алу һәм квалификация күтәрү мөмкинлеге тудырачак дип әйтелгән булса да, ноутбук алган күпчелек укытучы хәзер инде үз эшләренең тагында артуы турында белдерәләр. Исемен әйтергә теләмәгән Казанда эшләүче бер укытучы ноутбук алгандан соң сезнең эшләр җиңеләячәк, кәгазь буткасыннан арынышасыз дип әйткәннәр иде. Ләкин ноутбукларда эшли башлагач, киресенчә безнең эшләребез артты гына. Кәгазьгә языла торган барлык эшләрне хәзер инде ноутбукка да күчерергә туры килә. Болай да өлгермәйдек, хәзер инде барлык эшләр янына менә монысы да өстәлде дип белдерә. Шулай ук Казан шәһәренең бер мәктәбендә укытучы булып эшләүче Фәния Гаязова да укытучыларга ноутбук белән бер рәттән өстәмә эш тә бүләк иттеләр ди.
Укытучы буларак әйтеп китәсем килә. Дөрес, иң беренче тәрбия чыганагы безнең гаилә булса, икенчесе мәктәп. Соңгы вакытта укытуга вакыт җитми. Менә укытучы елы дип безне бик каты бүләкләделәр ноутбуклар белән. Һәрбер укытучы хәзер балаларны укытмый. Менә шу ноутбукка үткән дәресне тутыру белән шөгыльләнә, материал тутырабыз без. Кемгә кирәк торуын мин белмим. Менә без январда үткән дәресенең материалын менә бу көндә тутырабыз. Дәрестә дә тутырабыз, кайткачта тутырабыз. Без телевизор карарга да, радио тыңларга да, газета укырга да вакытыбыз юк безнең хәзер. Без артта калдык укытучы буларак. Менә мин үземне артта калып барганымны сизәм. Артта калган укытучы балалар өчен ул кызыклы түгел. Без менә дәрестә обязательно без аны кабызырга тиеш. Без сайтка чыгырга тиеш. Безгә кирәк мин информация кирәк түгелме? Без анда утырырга тиеш. 45 минут эчендә без материал тутырыкмы? Интернетка кирикме? Әле бит интернетка ачтым да кирдем дигән сүз генә түгел бит. Аны бит дәрес бирикме? Шуңа күрә тора бара әле безнең, әле без моңа укыта алдык. Ә хәзерге әлеге темпта эшли башласак, менә 12-дә сәгать 1-дә йокларга ятабыз без. Безнең хәзер гаиләбез дә юк. Чөнки гаилә белән шөгыльләнү юк, балалар да укыта алмыйбыз. Чөнки без хәзер дөрестән дә шуның кадәр заманнан арттан калмыйбыз дип без хәзер интернет челтәренә бәйләндек. Безнең хәзер телевизорны ачкан саен бар тик шуны турында сөйләр, укытучыларга ноутбук бүләк иттеләр, ноутбук бүләк иттеләр. Ләкин күпмә эш бүләк иттеләр һәм бер бушка бүләк иттеләр. Эшне дә бушка эшлибез. Сыйфат кими, укытучы балаларны укытырга вакыт юк. Без әлеге көндә менә бездән сез ничек укытасыз, сыйфатыгыз бармы дип сораган кеше юк. Балалар сатача беләме, юкмы дигән сорау да юк әйме. Бары тик беләләр үстән безгә тикшерү-төшерү. Тикшерергә балаларны контроль эш мәмләхә интернет тестирование, әлеге дә байга интернетка калып кара, бара балалар белән кирип, менә сөйләшү, аралашу, балаларны гомән тикшерү бетте.
Ди Фәния Гаязова. Әлеге проект кысасында быелгы уку елы ахырына кадәр үк Татарстанда барлык укытучыга да ноутбук тапшырылачак дип белдерделәр Мәгариф министрлыгының матбугат үзәгеннән. Бу хакта президент Миңнехановның катгый күрсәтмәсе булган икән. Шунысын да әйтергә кирәк, республика бюджетыннан проектны гамәлгә ашыру өчен 450 миллион сум акча бүленгән.
Татарстанда мәктәпләрне компьютерлаштыру эшенең оештырылуына зарланучы укытучылар белән Райнур Шакир сөйләште.
Азатлык радиосы сөйли.
Аллаһу акбар, Аллаһу акбар. Аллаһу акбар.
Хөрмәтле тыңлаучылар, бүген сезгә күренекле галимебез Ризаэддин бин Фәхреддиннең Җавамигул Кәлим шәрхи исемле хезмәтеннән үзекләр тәкъдим итәбез. Язманы Хәйретдин Садик әзерләде.
Ассаламу галейкум, хөрмәтле милләттәшләр, диндәшләр.
Ризаэддин бин Фахреддин хазрат шушы әсәрендә Пәйгамбәрбез Мөхәммәд галәйһиссәләм әйтеп калдырган 344 хадисенә тәрҗемә иткән һәм аңлатмалар биргән. Шушы хадисләрнең күбесе әхлакый һәм иҗтимагый мәсьәләләр хакында. Бүгенге тапшыруыбызда сезнең итибарыгызга шушы әсәрдә урнаштырылган 291-нче һәм 292-нче хадисләрне тәкъдим итәбез. Башта 291-нче хадисның гарапчасы. Мен аана аля хусуматин би зулмин ау юину аля зулмин лам язал фи сахатиллахи хатта янзиа. Тәрҗемәсе. Бер кеше зулым юлында дагъвалашса, яки нинди генә булса да зулымга ярдәм бирсә, шул эшен куйганга кадәр Аллаһы Тәгаләнең ачуында булыр. Хәзер инде шушы хадискә Риза Фахреддин тарафыннан бирелгән аңлатма. Залимның берәр төрле хак эше булса, аңа ярдәм бирүгә киртә юк, бәлки ярдәм бирергә тиешле. Бу эш исә зулымга түгел, бәлки хаклыкка ярдәм бирү булыр. Әмма белә торып, берәр төрле хак эшкә каршы ярдәм бирү харамдыр. Бу эшләрне эшләүче кеше тәүбә иткәнгә кадәр Алланың ачуында булачагы эшбу хадистә хәбәр биреләдер. Хаксыз икәнлеген белә торып дәгъвалашуга котыртучылар, даносчылар вә гаепләр өчен гаризалар язып бирүчеләр, шул эш артыннан йөрүчеләргә тәрҗемәнлек вазифасы итүчеләр, шаһит булып йөрүчеләр, яки мәхкәмәләр хозурында адвокатлык кылучылар һәр бере шушы хадис кисәтүе астана керәләр. Риза Фахреддин бер кеше зулым юлында дәгъваласса, яки нинди генә булса да зулымга ярдәм бирсә, шул эшен куйганга кадәр Аллаһы Тәгаләнең ачуында булыр дигән Мөхәммәд пәйгамбәр сүзенә әнә шундый аңлатма биргән. Хәзер инде Джавамигул Келим шәрхендә урнаштырылган 292-нче хадис. Мән йығбәррәт қадамаху фи сәбилилләхи харрамахуллаху аләннар. Тәрҗемәсе. Бер кешенең аяклары Алла юлында тузанланса, Аллаһы Тәгалә ул кешене утка харам кылар. Риза Фахреддин шушы хадискә бер җөмлә белән генә аңлатма биргән. Ул болай дигән. Дөрес ният белән атлаган адымлар зая булачак түгел. Аллаһы Тәгалә тарафыннан мөкафат биреләчәктер. Ягъни бүләкләндереләчәктер.
Сез күренекле галимебез Ризаэддин Фәхреддиннең Җавамигул Кәлим шәрхи исемле хезмәтеннән үзекләр белән таныштыгыз. Язманы Хәйреддин Садик әзерләде.
Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык радиосының программасы шуның белән тәмам. Бүгенге тапшыруда булган һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернеттагы сәхифәбездә укый да тыңлый да аласыз. Шунда ук үз фикер тәкъдимләрегезне калдыру мөмкин. Адресыбыз azatlik.org. Тапшыруны Прагадагы студиядә Наиф Акмал алып барды. Сезгә исәнлек һәм иминлек телибез. Сау булыгыз.